بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، واشف مريضنا وارحم ميتنا، واستر عيبنا واغفر ذنبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 56، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich unserer Vortragsreihe, in der wir das Buch von Sheikh al-Albani rahimahullah erläutern, welches den Namen trägt, das Gebet des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, beschrieben vom Anfang bis zum Ende, also vom Takbir bis zum Taslim. Und wir sind beim Vortrag Nummer 56 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hibbati fillah mazala al-hadithu musulan. مع هدي النبي عليه الصلاة والتسليم في القراءة في صلاة في الصلوات الخمس والرواتب وكذلك قيام الليل والوتر، فرغنا من هديه عليه الصلاة والتسليم في القراءة في الصلوات الخمس وفي الرواتب، وما زلنا نقف مع قيام الليل وهدي النبي عليه الصلاة والتسليم في القراءة فيه. وآخر حديث وقفنا معه وفرغنا منه في اللقاء الماضي والحديث الذي أخرجه النسائي بن خزيمة والإمام أحمد والحاكم وصححه وافقه الذهبي، أن النبي عليه الصلاة والتسليم قام ليلة بآية يرددها حتى أصبح، وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها، وقد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. وقفنا أمام هذا الحديث عدة وقفات فيما مضى، فتكلمنا عن مفهوم الشفاعة، تكلمنا عن أقسام الشفاعة، سواء الشفاعة في الآخرة بأقسامها أو شفاعة الدنيا بأقسامها، وبينا شروط وضوابط الشفاعة. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir waren zuletzt stehen geblieben bei dem Hadith, in dem zuletzt die Aya rezitiert worden war vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wenn du sie bestraft, sind sie deine Diener, wenn du ihnen verzeihst, bist du wahrlich der Allmächtige, Allweise. Und er fragte, yani, der Sahabi Abu Dharr radiallahu anhu: O Gesandter Allahs, yani, du hörtest nicht auf, diese Ayah zu rezitieren, bis es morgen war. Du beugst dich mit ihr und du warfst dich mit ihr nieder und du machtest Dua mit ihr, nachdem Allah dich den gesamten Koran gelehrt hat. Wenn einer von uns dies täte, sollten wir unerbittlich mit ihm sein. Er sagte: Tatsächlich bat ich meinen Herrn, den Mächtigen und Erhabenen, um Fürsprache für meine Umma. Er bewilligte mir dies, und es wird möglich sein, wenn Allah will, für jeden, der Allah keinen Partner an die Seite stellt. Und das ist hier die Shafa'a, das heißt die Fürsprache, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für seine Umma ablegt. Und wir haben zuletzt über die Bedingungen der Shafa'a geredet und die Grundlagen der Shafa'a, und wir werden inshallah heute damit fortführen.
قال المصنف رحمه الله: وقال له رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد، يرددها لا يزيد عليها، كأنه يقللها. يعني صاحبنا اللي بيسأل النبي كأنه يعني يريد أن يقول سورة الإخلاص يعني قليلة، كيف يقوم الليل بسورة الإخلاص يعني مع القرآن كثير يقرأ، كأنه يقللها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. والذي نفسي بيده، إنها أي سورة الإخلاص لتعدل ثلث القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاي في سكر؟ ما في سكر. بارك الله جزاكم الله خير. إن المرة في مرة من المرات كان في سكر وإحنا حطينا سكر، فبقى عسل مش شاي. فهذا الحديث الذي بين أيدينا يبين أن من هدي النبي عليه الصلاة والتسليم جواز القراءة بسورة وإن قلت عدد أو قل عدد آياتها كسورة الإخلاص في قيام الليل. فهنا لا بد لنا من وقفة أشرنا إليها فيما مضى، ولكن كما تعلمون التكرار مهم وفيه فوائد، لأن ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف من التكرار من الإعادة تقرر، أي ثبت وراسخ في الذهن. فقد تكلمنا فيما مضى عن قضية هذا الحديث أو سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ قال العلماء: لأن القرآن الكريم يتكون من محاور ثلاثة أساسية. المحور الأول محور العقيدة، توحيد الإيمان. المحور الثاني محور الأحكام الشرعية، مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج وما يتعلق بالبيوع والمعاملات من حلال وحرام إلى آخره، ده كله بيدخل في باب الأحكام الشرعية. الباب الثالث باب القصص، القصص القرآني، قصص القرآن. إذن محاور القرآن الرئيسة ثلاثة: عقيدة، أحكام، قصص. سورة الإخلاص هي باب العقيدة، لذا قال النبي إنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، لأنها تتكلم عن العقيدة، تتكلم عن صفة الله عز وجل. عندما جاء البعض يسألون النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، صف لنا ربك أو انعت لنا ربك، فنزلت سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه صفة الله عز وجل، ولذلك تسمى الإخلاص، لأن التوحيد هو الإخلاص، التوحيد هو الإخلاص. فمن وحد الله عز وجل أي عبده وحده لا شريك له، وهذا هو الإخلاص، لأن الإخلاص بمعنى النقاء والصفاء، تصفية. خلاص، عندما نقول هذا اللبن خالص، يعني خالص يعني نقي، هذا اللبن فيه فوائد. وكذلك كلمة الإخلاص، لأنها كلمة تعني ابتغاء مرضات الله عز وجل وتوجيه كل أصناف العبودية لله وحده لا شريك له، لذلك تسمى سورة الإخلاص. إذن هذا معنى حديث النبي إنها لتعدل ثلث القرآن، لأنها بتتكلم عن باب العقيدة، وهو أحد أبواب ثلاثة يدور عليها القرآن الكريم: عقائد، أحكام شرعية، ثم القصص القرآني. نعم، هذه واحدة.
Liebe Geschwister, wir fahren fort und der Autor brachte den Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem gesagt wird: Ein Mann sagte zu ihm: O Gesandter Allahs, ich habe einen Nachbarn, der nachts im Gebet steht und nichts anderes außer, sprich, er ist Allah, ein einziger Allah, der absolute, ewige, unabhängige, von dem alles abhängt, nichts weiteres hinzufügt, als ob er es gering schätzt. Yani er hat hier gezeigt, dass er Surat al-Ikhlas rezitiert und hat dieses für wenig geschätzt. Yani das ist zu wenig für ein Gebet. Da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, es ist so viel wie ein Drittel des Korans. Das heißt, es ist so viel wie ein Drittel des Korans. Und die Gelehrten sagen, dass Surat al-Ikhlas ein Drittel des Korans ist, weil der Koran sich in dreierlei unterteilen lässt. Einmal in die Aqidah, das heißt die Glaubensgrundlagen, was ein Mu'min zu glauben hat. Zweitens, yani al-Ahkam al-Shar'iyya, wann man zu beten hat, wie man zu fasten hat, wie die Hajj zu vollziehen ist, wie man den Handel vollzieht und so weiter und so fort. Das sind alles yani, Rechtsurteile bezüglich dieser Angelegenheiten. Und das dritte ist Al-Qasas al-Qur'ani, yani die Geschichten der Propheten und die Geschichten des Korans, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt. Und Al-Aqidah ist, wie wir gesehen haben, yani eins davon, das heißt ein Drittel, weil sie redet über die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Yani einige von den Mushrikin sind zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und sagten: yani, wer ist dein Herr? Beschreib uns dein Herr. Und dann ist diese Sura yani hinuntergekommen. Und Al-Ikhlas kommt von der Reinheit, yani dass man Al-Ikhlas hat. Man gebührt oder man gesellt Allah subhanahu wa ta'ala nichts bei in seine Anbetung. Man betet nur ihn an. Man hat die wirkliche Angst nur von ihm und so weiter. Das heißt, wenn wir sagen, al-Laban al-Khalis, das ist yani Milch, die komplett rein ist. Es gibt nichts, was sie beschmutzt oder in ihrer Substanz verändert. Sie ist komplett, yani alles von ihr ist entfernt. Und so ist Al-Ikhlas auch, dass man die Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala gänzlich nur ihm subhanahu wa ta'ala, يعني dass man ihn nur anbetet.
المسألة الثانية: هل يا ترى سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يعني تجزئني عن قراءة ثلث القرآن؟ الإجابة لا. معنى تعدل ثلث القرآن من حيث الجزاء، ليس من حيث الإجزاء. فارق كبير بين الجزاء، يعني الثواب المترتب، وبين الإجزاء، أنها تكفي أو تغني عن غيرها. لا تكفي عن غيرها ولا تغني عن بقية القرآن. بدليل، قلت لك لو أن إماما جاء يصلي بنا وبدأ يشرح في الصلاة الجهرية، ما قرأش الفاتحة وقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات، نسأل عن حكم صلاته؟ أقول لك صلاته باطلة. يا عم الشيخ انتظر، مش النبي قال سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ نعم صدق رسول الله. طيب الرجل قرأها 3 مرات، يعني كأنه قرأ القرآن كله وسورة الفاتحة من القرآن، صح؟ نقول لك لا، يبقى أنت ما فهمتش، أنت ما فهمتش حاجة خالص. فارق بين الجزاء وبين الإجزاء، هي في الجزاء فقط يعني في الثواب على العمل، لكن لا تغني عن غيرها ولا تجزئ في الصلاة عن الفاتحة. واضح؟ فما ينفعش تقول لي أصلي بالإخلاص 3 مرات وما أقرأش الفاتحة، لأن أنا لما قرأت بالإخلاص 3 مرات يعني قرأت القرآن كله، يعني الفاتحة من القرآن، يعني مش محتاج أقرأ إيه؟ نقول لك لا، فارق بين الجزاء وبين الإجزاء. وأنا أذكر أن أنا ذكرت لك لما النبي قال تعدل ثلث القرآن، ففيه سعة وفيه رفع الحرج عن الأمة، بمعنى حضرتك مثلا ليك ورد معين من القرآن في كل يوم، تقرأ مثلا جزء أو جزئين أو 3 أجزاء، طبعا ده أقل شيء يعني يقرأ المسلم في اليوم من القرآن، أقل شيء يقرأ في القرآن جزء، ده أقل حاجة يعني، صح؟ صح؟ لا احنا جينا غلط هنا ولا ايه؟ صح يا محمد؟ يعني ده أقل شيء ممكن يقرأه المسلم في اليوم جزءا من القرآن، ده أقل حاجة خالص يعني، ده اللي بيعطي ممكن يسمى عند أهل القرآن هاجر للقرآن كمان. نعم، يعني عند أهل القرآن اللي يقرأ في اليوم جزء واحد أكنه هاجر للقرآن، علاقته بالقرآن مش وثيقة. إيه؟ أنت هطلتم ولا إيه؟ طيب معلش نتوب ونستغفر ونرجع لكلام الله ونصحح علاقتنا بالقرآن. والله يا إخوة ما انكسرت الأمة إلا يوم أن هجرت هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. لما هجرنا القرآن انكسرت أمتنا، انكسرت أمتنا. شوف كده مشاغلنا في حياة الدنيا ما شاء الله مقبلين على كل شيء، الإنترنت ما شاء الله مبسوطين جدا ونقعد بالساعات، الفيسبوك نقعد نقلب في الصور والفيديوهات 2 3 4 احنا مبسوطين. طب مسكوا القرآن، خليه يمسك المصحف شوف هيقرأ قد ايه. طب اهو المصحف على الهاتف بتاعك، في برامج تنزلك القرآن كاملا على الهاتف بتاعك، هوريه لك اهو عشان تبقى تنزله عندك على الهاتف بتاعك. اهو عندي كده ايقونه اهي، اخر واحده اهي لونها اصفر اهي، ده القران اللي كنت تعمل كليكه كده بس يفتح لك القران في الهاتف بتاعك اهو قدام الكاميرا اهو عشان الاخ اللي بيصور يشوف كمان اهو القران اهو معاك في الهاتف، عشان ما تقولش لسه هشيل المصحف. ما تشيلش المصحف، ادي المصحف عامل لك مشكله، مع انك بتشيل زجاجة المية قد كده وانت رايح لأي مشوار وتشيل مش عارف ايه قد كده، المصحف بقى عقبة انك تشيله معاك، مش مشكلة اهو القرآن على الهاتف بتاعك اهو، برنامج تك في نصف دقيقة تعمل له تك تنزيل اسمه القرآن الكريم بيت التمويل الكويتي، من افضل طباعة المصحف كبرنامج على الهاتف بتاعك. خلاص كده رايح العمل الصبح راكب مواصلة هتقعد ساعة، الساعة تقرأ فيها على الأقل جزئين، جزئين لو أنت راكب قطار أو راكب الأوتوبيس ده الحافلة. خلاص أهو، لا يا عم الشيخ أنا عندي سيارة وبسوق. كلام جميل أوي، بتسوق هتنزل القرآن الكريم بصوت الحوصر أو المنشاوي مسموع، والهاند فري بتاعتك وأنت خبير وأستاذ في ده، حط الهاند فري بتاعتك وفي أذنك وشغل وانت سايق لمدة الساعة، هتسمع جزئين من القرآن الكريم. كل اللي عليك بس كل ما تخلص صورة تغيرها، تغير تجيب اللي بعدها، تجيب اللي بعدها وخلاص وانت ماشي، القرآن في أذنك مش هتكلف شيء. السماعة يا عم الشيخ هنشغل عن السواقة، ايه والله المرة لما بيجي لك هاتف ومسك الهاتف وعمال ترغي ما بتنشغلش دي عن السواق، ماشي كده؟ جات عند القرآن هنشغل عن ايه؟ ما انا قلت لك حط هاند فري في اذنك، وانا قلت لك امسك المصحف، وانا قلت لك امسك التليفون، ما بقولكش امسك التليفون، خليه كده جنبك والهاند فري في اذنك واديك شغال. نعم، والتدخين ما بيشغلوش عن السواق خالص. نعم، التدخين طول ما هو ماشي بالعربية عمال يشد ويعمل ما بيأخروش عن ويعطلوش عن السواقة مثلا يعني خلاص، وكل شوية واحد راكب جنبه ما بيشغلوش عن السواقة في الطريق، خلي بالك ها، يقعد ينظر لده طيب ها وماشي العربية ما شاء الله. فنقول لك الله يبارك لك ما تضع عقبات أمام الطاعات، اوعى تضع عقبات أمام الطاعات، الأمر يسير خالص وسهل جدا. يبقى إذن أقول لك أقل شيء تقرأه في اليوم، وعند حملة الكتاب اللي هم ها يقول لك ده هاجر للقرآن، يقرأ جزءا أعرف بعضهم، يقرأ في اليوم أقل حاجة 5 أجزاء، وإذا يوم عدى عليه ما قرأش 5 أجزاء كمراجعة للقرآن يبكي. وشغال إيه؟ طبيب ورئيس قسم جراحة الأطفال في القصر العيني في مصر، مش نقول لك بقى واحد فاضي، ده رئيس قسم الجراحة العامة للأطفال، يعني ما عندوش وقت يتنفس من الشغل، وزي يوم عدى عليه ما قرأش 5 أجزاء بتوعه تبقى مصيبة، تبقى مصيبة. أنا وإنت فين من القرآن؟ علاقتك أنت إيه بالقرآن؟ هي دي القضية الخطيرة جدا. علشان تعرف إجابة السؤال أنا حالي ماله تعبان، القرآن أنت بعيد عنه خالص، لأن الله تعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأفضل الذكر قراءة القرآن، أفضل الذكر على الإطلاق قراءة القرآن. عرفت بقى ليه قلبك تعبان والعملية عندك ملخبطة؟ لأن قلبك غير متمسك بالقرآن، انت بعيد خالص عن القرآن، انت مشغول بأمور أخرى. حطوا مثلا قدام مباراة لكرة القدم 1.5 ساعة 90 دقيقة قاعد منتبه، ده اللي بيحب كرة القدم يعني، ومترقب اللاعب بتاعه النجم بتاعه اللي هيجيب الهدف، عارف خطواته هيعمل ايه، وشوف شوف ايوه اديله. انت يا راجل اناني، دي انت ايه ده، ما هو عندك الناحية التانية بصيله عشان يجيب جون، وقاعد مضطرب وقلقان 1.5 ساعة مفيش ملل. طب امسك القرآن كده 1.5 ساعة مدة مباراة كرة القدم، امسك فيها المصحف واقرأ بشغف كمشاهدتك للمباراة بشغف، ايه رأيكم نكمل ولا نخرج من الباب ده؟ خرجنا عم الشيخ من الباب ده، انت تعبتنا. لازم اتعبك علشان ما تسألنيش تاني احنا حالنا بقى كده ليه يا عم الشيخ. مناط العز بين ايدينا، وباب السعادة في قلوبنا وفي مصاحفنا، واحنا اللي بنبعد عنه، احنا اللي رحنا للشهوات وطرقنا الطاعات والعبادات والقربات. أبواب النعيم مفتحة أمامنا ونحن نغلقها بأيدينا، عمالين نشتم على الفيسبوك ونلعن ونعلق بشتائم وقصف وقلة أدب وسوء أدب ولعن لفلان وتكفير لفلان وتفسيق لفلان ولعن للحكام ولعن للشعوب وتخوين للشعوب. كان أولى بك أن تمسك القرآن وتقرأ وتدعو لأمتك إن ربنا يفرج كربها، كان أولى بك تقرأ القرآن وتدعي للي أنت شايفه كافر ولا عميل ولا خاين ان ربنا يهديه ويصلح حاله عشان يكون رحمة على الأمة. مش ده فعل النبي وهدي النبي؟ طفيل بن عمرو الدوسي دخل الإسلام، رجع يدعو قومه قبيلة الدوس في اليمن، ما استجابوش للإسلام يعني كفار، مشركون وردوا الدين، مش عايزين إسلام. طيب رجع طفيل للنبي يقول: يا رسول الله ادعو على دوس. قال: لما يا طفيل؟ قال: دعوتهم للإسلام فرفضوا، ادعو عليهم يا رسول الله. طبعا دعاء النبي مستجاب، النبي رفع يديه للسماء. الطفيل اعتقد أنه سيدعو عليهم يهلكهم، فماذا قال النبي؟ قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين، يا طفيل عد إلى قومك وادعهم. فعاد الطفيل فدعاهم فدخلوا جميعا الإسلام، وكان من بينهم أبو هريرة أعظم راوية في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة. لماذا لا نحسن إلا السب واللعن؟ طب ما نحسن الدعاء للناس بالخير، طب ما نرجو للناس الخير ونرجو لهم الصلاح، لأننا رحمة ولسنا نقمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يوم أحد كسرت رباعية النبي ودخل المغفر في وجنة النبي وسقط في الحفرة ومات الكثيرون من أصحابه وفر الكثيرون من أحبابه، ومات أسد الله حمزة عم النبي، وحزن النبي حزنا شديدا لدرجة أنه ظل يدعو على أناس بأسمائهم من المشركين في القنوت. فنزل القرآن ينهى النبي عن ذلك، ده النبي هو في معركة وبيدعو على الكفار اللي هم المحاربين اللي قتلوا المسلمين وقتلوا حمزة، بيدعو عليهم النبي. ينزل القرآن يقول: ليس لك من الأمر شيء، ما تدعيش عليهم، لا تدعو عليهم بأسمائهم. الله أكبر، الجمال ده يا إخوة، هو ده الإسلام يا إخوة، ده الإسلام، ده الدين. ونهاه الله عز وجل، كل من دعا عليهم النبي بأسمائهم دخلوا الإسلام وحسن إسلامهم وأبلوا في الإسلام بلاء حسن، ومنهم سهيل بن عمرو خطيب العرب، والنبي كان بيدعو عليه باسمه يوم أحد. الله أكبر. فإحنا عايزين نحسن التعامل بالرحمة، نحسن التعامل بالمنهج، ادعوا للناس بالخير، ادعوا للناس بالهداية، ادعوا للناس بالعودة، وأد أنت اللي عليك. إذا كان كل العالم مقصر أنت ما تقصرش، الحكام قصروا في قضايا المسلمين، من يحاسبهم؟ الله عز وجل، مش أنا ولا أنت، لأن الوجبات متعددة يا إخوة، وكل سيحاسب أمام الله عز وجل. حاكم قصر ولم ينصر قضايا المسلمين، من يحاسبه؟ الله، مش بالشتيمة ولا باللعن. واضح؟ إن استطعت أن تنصح له بينك وبينه، النبي قال لك خير الشهداء حمزة، وكلمة حق عند سلطان جائر. عند، روح له، روح له عنده وانصحه، قل له أنت مقصر واتق الله في قضايا المسلمين ولا تظلم ولا تجور، قتلك هتبقى مثل حمزة سيد الشهداء. يا عم الشيخ ملا يوصلني لهم، ده أنا ما أقدرش أروح، راسله ما أقدرش أراسل، اسكت، ما تلعنش ولا تسب، لا يجوز اللعن ولا السب، لكن ادعو له بصلاح الحال. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله، وده منهج السلف يا إخوة الصالح: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الأمير، لأن بصلاحه تصلح الرعية. شفت العلماء، لو عنده دعوة مستجابة، لو أنت عندك دعوة مستجابة هتقول ربنا عايز عربية مرسيدس، ولا هتقول القدس ولا فلسطين عشان ما نضحكش على نفسنا، ولا هتقول انصر القدس ولا غيره، هتقول يا رب أنا عايز دار، يا رب أنا عايز أتزوج، أنا عايز عمل كويس، عايز سيارة جديدة، عشان ما نضحكش على بعض. نحن لا نحسن إلا السب واللعن على الفيسبوك، إلا من رحم ربي وعصم. خلاص، لو أنت عندك دعوة مستجابة هتعمل إيه؟ في الأثر أنه كان في زمن نبي الله موسى عليه السلام كان هناك رجل صالح. هذا الرجل الصالح كان عابدا تقيا، فكلم الله كليمه موسى وقال: منحنا هذا العبد 3 دعوات مستجابات، فبشره يا موسى لصلاحه. موسى أخبر الرجل: لك 3 دعوات مستجابة. الرجل عاد فرحا سعيدا إلى بيته، كان عنده زوجة وبنت، فأخبرهما، فقالت الزوجة: أنا زوجتك، هل أعطيتني واحدة؟ قال: لك واحدة. طيب البنت: وأنا ابنتك، هل أعطيتني الأخرى؟ قال: ولك واحدة. كل واحد عنده إيه؟ دعوة مستجابة. خلي بالك نتكلم عن بيئة صالحة هو، عشان تعرف بس الدنيا وشهوات الدنيا ماذا تصنع في الناس. تعجلت المرأة دعوتها وقالت: اللهم اجعلني أجمل الجميلات، أنا عايزة أبقى جميلة أوي. طيب استجاب الله لها وتحولت إلى أجمل الجميلات بأمر الله. بدأت تمشي في الطرقات، الناس يعني كيف تصبرين على هذا الرجل الفقير وانت أجمل الجميلات؟ انت عارفين عندنا مثل في مصر: الزن على الودان أمر من السحر. المشكلة في وفيكم سمعون كسرة السماع، ود 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 تؤثر. فصاحبتنا تمردت على زوجها، بدأت: أنا ما صبرش على العيشة دي. ما أنت كنت صبر على العيشة دي، إيه اللي حصل؟ ما أنت كنت صبر على الفقر، إيه اللي حصل؟ إيه الجديد؟ بقت حلوة. طيب بدأت تتمرد حتى طلقها زوجها. اتطلقت المرأة، مرت الأيام وتزوجها رجل ثري عنده مال وعنده جاه. طيب وعاشت. الزوج حزن لحالها، زوجها الأول اللي معاه الدعوة المستجابة، فماذا يصنع؟ من غضبته قال: اللهم ردها أقبح مما كانت. واستجاب الله دعوته. الثري نظر لها بعد الجمال تحول إلى القبح، كيف يصبر عليه؟ فطلقها. ما تلزمنيش كزوجة، احنا تزوجنا أجمل الجميلات، ذهب جمالك، ما تنفعناش، مع السلامة. وطلقها. البنت يعني قاعدة حزينة في البيت لما قال إليه حال الأب والأم بعد هدوء واستقرار، فراق وطلاق وعدم استقرار، وهي معها دعوة مستجابة. قالت: اللهم رد أمي إلى أبي كما كان. واستجاب الله لها وأعاد المرأة لزوجها بأمر الله رب العالمين، ورجعوا تاني على الفقر اللي هم كانوا عايشينه، وضيعوا 3 دعوات المستجابات. إيه السبب؟ الدنيا. اللي يقول لك الأقصى والقدس، بس انتبه الله يكرمك، وهل القدس ينتصر بأن أهل بيت المقدس يخرجون في تلك الأيام ويلبسوا ملابس نويل ويهدموا عقائد المسلمين، يحتفلوا مع النصارى في بيت المقدس ويلبسوا على الطرقات اللبس بتاع القسيس؟ ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ تعرفين ده احتفال بايه؟ ان الرب اتولد. وهل الرب اتولد؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وتقول للقدس: قدس مين يا مسلمون؟ احنا اضعنا ديننا، هدمنا ثوابتنا، هدمنا قيمنا، فالقدس لن يعود الا لما تعود الامه لهذا الكتاب العظيم القران، وتحفظ ثوابتها وتحفظ عقائدها. شوف بلاد المسلمين اليوم والنفقات اللي بتنفق على تلك الاعياد الباطله، وبعدين بتقول لي قدس؟ ده الشباب هنا في الغرب اللي بيبقوا على القدس، هؤلاء تعال شوفهم كده في الأيام القادمة، انظر كده للميادين عند ضرب المفرقعات، هتجد ثلاث أرباعهم من المسلمين، من المسلمين. وبكرة يلبس لك كلهم الطراطير الحمر ويقول لك القدس. قدس مين يا عم الحاج؟ الله يبارك لك. القدس لها رجال، الرجال يعدوا، لم يأتوا بعد، لم يأتوا بعد. طب ارحم نفسك انت لو، احفظ لسانك واحفظ قولك وادعو ربك عز وجل وعود إلى القرآن الكريم، فهذا أسلم للأمة وأصلح لها ونصرة للقدس حقا، لأن احنا في مرحلة استضعاف، والاستضعاف ما فيش فيه عنطريات كاذبة عشان ترتاح. في مرحلة ايه؟ لا بالمظاهرات يا عم الشيخ. والله بمنحها وباطلة وليست وسيلة للتغيير. هذه الأمة كلها قامت مظاهرات، هناك قال لك ايه؟ سيطبق القرار، سيطبق القرار، تظاهروا، اتركوا صلواتكم واختلطوا الرجال بالنساء. القدس ايه يا جماعة؟ هل القدس هترجع بمظاهرة امام من اصدروا القرار؟ ما تتظاهر، اقفوا على الابواب في البرد وارفعوا الرايات. القدس مش هيرجع برفع الرايات ولا الاعلان، والله ما هيرجع بده. القدس لن يرجع الا بالايمان، ان تنصروا الله ينصركم. لا بمظاهره ولا بسب ولعن ولا بحرق اعلام ولا باختلاط رجال مع نساء، والله كل هذا لا قيمة له عند أعدائنا، لأن احنا أمة مستضعفة الآن. عشان ترتاح خالص فلازم نبني جيل الإيمان بقى، لازم نرجع لله. شوف موسى عليه السلام، والقرآن ضرب القصة عشان نتعلم. موسى عليه السلام لما أراد أن يدخل بيت المقدس بمن آمن معه، اقرأوا كده سورة المائدة، هات لنا يا ابن المصحف. بس مشكلتنا ما بنتدبرش القرآن. استنى معايا المصحف هنا، خلاص انا معايا مصحفي على طول يا جماعه في كل طريق، معايا المصحف بتاعي مش حمله ولا حاجه، والله بشيله معايا في شنطتي على طول، حمله على طول معايا، ومش شايل معايا ازازه ميه، لكن شايل معايا الربيع، ربيع القلب. فلما نيجي في سوره المائده عشان نتعلم من التاريخ ونفهم، الله تعالى يقول عن هذا الكليم موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لما أراد أن يدخل بيت المقدس بمن آمن معه من بني إسرائيل. تعالوا نشوف ماذا حدث في الآية رقم 20. يقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يلا بينا نطهر المسجد الأقصى وبيت المقدس من أهل الفساد. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يريدون نصرا بلا تضحيات. يا إخوة النصر مش بالكلام. اوعوا تخدعوا ببعض الخطب الرنانة كده، في يطلع رئيس دولة مش عارف إيه وتقولوا سلطان المسلمين ويقول لك فين؟ طب ما هي القدس جنبك ولا إيه؟ راح يزورها ويصلي هناك بس. يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة اتقوا الله. القدس مش هيرجع بالكلام ولا شاكب وإنكار أبدا، مش هيرجع بده. ما أنت عندك جيوشك، القدس جنبك، روح حرر الأقصى. روح إيه؟ حرر الأقصى إلى الله المشتكى. أهو النص القرآن، أهو آدي طريق الأقصى. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلوا. طيب قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. طبعا في التفسير الرجلان هما موسى عليه السلام وهارون عليه السلام. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مش البسوا ملابس نويل ورقصوا والنساء تخرج عاريات المجاهدات شعرها ما شاء الله ايه ولابسه بنطلون جنس مقطع بتجاهد اليهود. يا ست الله يهديكي عودي الى ربك عز وجل واستغفري، البسي زيك الاسلامي واتقي الله، البسي حجابك واسجدي لله ينصر الاقصى باذن الله رب العالمين. فانتبهوا يا مسلمون بارك الله فيكم لان المآسي كثيره جدا. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ما تحاولش يعني، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. خلاص حالة استضعاف الآن، بيعتذر لربه جل جلاله كما نعتذر اليوم لربنا جل وعلا. إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ربنا ضرب عليهم التيه في شبه جزيرة سيناء عندنا في مصر. في الفترة دي مات سيدنا موسى عليه السلام ومات سيدنا هارون عليه السلام، واصطفى الله عز وجل من بعدهما يوشع ابن نون عليه السلام الفتى الذي كان مع نبي الله موسى في رحلته مع الخضر، الفتى اللي كان شايل المكتل وخادم لموسى في الطريق. قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هذا هو الفتى يوشع ابن نون عليه السلام، ربنا اصطفاه نبيا. بدأ يبني جيل عقيدة يا إخوة، جيل عقيدة وجيل إيمان، جيل بيحافظ على ثوابت الأمة مش بيضيع ثوابت الأمة، مش جيل عايز يرضي أعداءه بأي شكل. اتنزل عن عقيدتي ماشي، اتنزل عن ديني ماشي، باسم سماحة الإسلام. هو في أخوة بين مسلم وكافر؟ في؟ الحمد لله مفيش يا الحمد لله. الأخوة بين المؤمنين فقط يا إخوة، لكن غيرنا أمرنا أن نعاملهم بالعدل وبالقسط، مش نتنازل معهم عن ديننا أو ثوابتنا أو عقائدنا أو نذوب فيهم. لا 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 لا، نحن لنا شخصية، غيرك لا يستحي من إظهار شعيرته ودينه. أنت بتستحي ليه؟ أنت بتهدم ثوابتك ليه؟ هو ده السؤال. عايز ترضي الخلق سيسخط عليك الخالق ويسخط عليك الخالق. وانظروا اقرأوا التاريخ قراءة جيدة، كل من يمالئ عدوه يدوسه عدوه، يدوسه عدوه. فبنى جيل عقيدة تمام التمام على منهج سليم وبدأ يقودهم للنصر. في الطريق بدأ ينقي الصف من علاك الدنيا، عشان أقول لك لو عندك دعوة مستجابة هتدعي للأقصى نشوف. فبدأ ينقي بقى الصف من علائق الدنيا، ده جيل اتربى صح اهو. قال يا بني إسرائيل من عقد منكم على امرأة ولم يبني بها فلا يتبعني. واحد شاب عقد على زوجة لسه ما دخلش بيها، عقد كتب الكتاب ولسه ما ايه، ما فيش ليلة الدخلة لسه، ده ما ينفعش للجهاد. ارجع لانك متعلق بدنيا مش هتنفع، ارجع ما تجيش ورانا. طيب ادي واحد. ومن بنى منكم دارا ولم يكمل سقفها فلا يتبعني، بيبني بيت ولسه عايز يعمل السقف ويظبطها، ما ينفعش ده، لانه عنده علائق شداد. ها عايز يجيب سياره حديثه، تقول له انصر الاقصى يا عم الشيخ، للبيت رب يحميه. والله لو عاد صلاح الدين اليوم لسجناه واعتقلناه. اللي بيقولوا لك الاقصى دول يجي لهم صلاه يقول لهم تعالوا عشان ايه؟ ننصر الاقصى. يا صلاح لما ترجع هات معاك جيش حطين بتاعك، احنا مش فاضيين، احنا مش فاضيين يا صلاح الدين. اللي عنده شغل واللي عنده دار واللي عنده زوجه واللي عنده اولاد، احنا مش فاضيين. لا 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 لا. فعشان يرجع صلاح الدين لازم يرجع معاه جيش حطين. احفظ ده كويس اهو، ان لن ندخلها ابدا. ده كان مع سيدنا موسى، فدول ما ينفعوش، دول عايزين موسى يقاتل هو وربهم. لما تنتقم هتخلصوا يبقى اندهلنا نيجي بس كده، نيجي نحتفل. احنا بنعرف نحتفل صح. ونهيص ونعمل مظاهره. معذرة يا اخوه، دايما مآسي المسلمين بتوجع شويه، لكن لابد من بيانها عشان نكون على بصيره من امرنا. نقى الصف، ايوه. طب يلا بينا. وصلوا عند بيت المقدس يوم الجمعة، تحديدا عصر يوم الجمعة كما جاء في الصحيح. غدا السبت، لو غربت الشمس النهاردة وما تمكناش من فتح بيت المقدس وتطهيره، إيه اللي يحصل؟ غدا يوم عبادة، الأعداء يجهزوا ما نتمكن. طيب ماذا أنت صانع أيها النبي؟ نظر إلى الشمس وهي تميل للغروب كده بعد العصر كده، ماشية إلى غروبها، فبدأ يكلم: أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مثلك مأمور. يعني أنت مأمورة، الشروق بموعد والغروب بموعد، لك فلك معين بأمر الله، وأنا كذلك مأمور بنصرة الدين وفتح بيت المقدس. ثم توجه إلى ربه بالدعاء فقال: اللهم أمسك علينا شمسك حتى نفتح بيتك. فأمر الله الشمس ألا تغرب، قفي هنا، حتى دخلوا بيت المقدس وطهروه من المفسدين ورفعوا راية الإسلام. ثم أمر الله شمسه أن تغرب بأمره جل جلاله. اتغيرت سنن الكون لجيل عقيدة، مش جيل مظاهرات، مش جيل رقص وغناء، مش جيل حفلات، مش جيل مباريات كرة قدم وكاس العالم. ها الجيل ده ما يصلحش لمصر ابدا، والله ابدا، انا اقول لك والله ابدا، الجيل ده لا يصلح انه ينصر امه. مش جيل الراقصات اليوم اللي بيهدموا ثوابت الاسلام والراقصين والمغني، شوف كده لما يجي مغني ينزل دوله عشان يغني اغنيه، شوف اللي بيحضروا له قد ايه من شباب المسلمين ونساء المسلمين بالالاف المؤلفه في صلاة الفجر، بنعد المصلي على ايده على اصابع اليد الواحده. هنا هنا عندكم في المسجد كم واحد بيصلي الفجر؟ تقريبا يعني كم واحد؟
خمسة ستة.
تعال نعلن ان في عقيقه وفي خروفين وهنعمل يوم ويوم الجمعه لنا يا جماعه، ان شاء الله غدا السبت عطله وفي عقيقه. شوف عدد اللي هيحضروا العقيقه وشوف عدد اللي بيصلوا الفجر مثلا، يعني مثال بسيط، مثال بسيط جدا. بلاش قول لهم عايزين نعمل نشاط رياضي، نعمل دوره كره قدم وكل واحد يحضر فريق، فريق كره قدم، وهنأجر ارض هنا في سوق ارينا صح، وكل واحد يجيب فريق كره قدم، هتجد فريقين من عندنا من زول صباخ، وثلاث فرق من مدينه مرسش، وفرقتين هنا من نوين كيرشي. صح.
قد غيرت سنن الكون لجيل العقيدة، فلما يتوفر هذا الجيل هتعود الأقصى والقدس للمسلمين. فمش بالشعارات يا إخوة، ولا بالأكاذيب، ولا باللعن، ولا بالقذف، ولا بتخوين الشعوب ونخون الشعب ده. الشعوب يا إخوة مغلوب على أمرها، فاتقوا الله في شعوب المسلمين. شعوب بعدت كثيرا عن الدين، فادعوا لهم بالعودة والرجوع. إذن أقول لك، أنت انشغل بما يجب عليك أنت، بدل ما تشتم وتسب وتلعن، وبدل ما تكتب لي مقالات وتأثر وتفصل وإنت أصلا بعيد. نقول لك انشغل بما يجب عليك أنت. هل أنت تصلي الفجر في جماعة؟ علاقتك إيه بالقرآن؟ علاقتك إيه بالأسماء والصفات؟ أهو النبي قال لك بابا من أبواب الجنة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. حضرتك بتحصيها باب للجنة هو. هل حضرتك تحفظ 99 اسم من أسماء الله الحسنى؟ هل حضرتك تعرف معنى كل اسم من أسماء الله الحسنى؟ هل حضرتك تعرف دليل كل اسم من أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة؟ هل حضرتك تعمل بمقتضى كل اسم من أسماء الله الحسنى؟ باب للجنة هو مثلا، باب بسيط جدا. لذلك أقول لك، عند أهل القرآن اللي يقرأ جزء في اليوم يعد ممن هاجر القرآن. أنت بقى بتقرأ من القرآن كل يوم؟ هو ده السؤال يا إخوة. فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن من حيث الجزاء للإجزاء. يعني إيه؟ حضرتك ليك ورد معين 5 أجزاء في اليوم، في يوم رجعت تعبان، الضغط عليك في العمل، رجعت تعبان جدا مش قادر، نقول لك اقرأ الإخلاص 3 مرات ونام، أخذت ثواب قراءة القرآن كامل ولا تحزن. هذا المعنى، مش إنها تجزئ. ولذلك احنا قلنا قراءة الإخلاص ثلث القرآن، هتقعد انت تقرأ سورة الإخلاص في نصف دقيقة، وانا هقعد الآن أقرأ 10 أجزاء من القرآن. أينا أفضل، حضرتك اللي قرأت الإخلاص في نص دقيقة، ولا الشيخ اللي قاعد مثلا يقرأ 10 أجزاء في 5 ساعات أو في 4 ساعات؟ لا شك إن الشيخ اللي قرأ أفضل منك بكثير بكثير، لأن هو لما قرأ 10 أجزاء في كل حرف 10 حسنات. هل يستوي مع من قرأ الإخلاص فقط؟ الإجابة لا، ولكن هذا لبيان المعنى والفضل، لأنها بتعدل ثلث من حيث إنها صورة بتتكلم عن العقيدة، مش إنك تقرأ القرآن 10 أجزاء ويكون هو أفضل منك اللي قرأ الإخلاص فقط. نقول لا، يبقى فارق بين الجزاء وبين الإجزاء، أي من حيث المعنى، لأنها بتتكلم عن أحد محاور الإسلام الثلاث والقرآن الثلاث، وهي العقيدة، فمن هنا هي صورة العقيدة، فمن هنا أخذت معنى ثلث القرآن، لأنها تجزئ عن غيره وتغنيك عن قراءة القرآن، وإلا لهجر القرآن كاملا، خلاص يبقى عندي الإخلاص بس، كل ما هقرأها 3 مرات وخلاص، مش محتاج أقرأ القرآن. واضح؟ فهمت يا نادي؟
Liebe Geschwister, um diese Angelegenheit nochmal klar und deutlich zu stellen, dass Surat al-Ikhlas yani ein Drittel des Korans vorweist, wenn man dieses rezitiert, so sagen wir, dass es nicht anstelle des Rezitierens ist, sondern es hat wertmäßig diesen Anteil. Das heißt, es hat wertmäßig diesen Anteil und wir werden inshallah yani, mehr darüber berichten. Wir geben beispielsweise ein Beispiel, dass jemand beispielsweise am Tag 3 oder 4 Juz vom Koran rezitiert und dieses sollte der Standard des Muslims sein am Tag. Yani 3, 4 oder 5 Ajza, weil bei den Leuten des Korans ist derjenige, der nur einen Juz am Tag liest, der ist, wie man sagt, Hajir lil Koran, yani der hat eigentlich den Koran verlassen. Derjenige, der nur einmal, oder nur einen Juz am Tag rezitiert. So fragen wir, wie ist die Lage der Muslime heute? Wie ist die persönliche eigene Lage mit dem Koran? Rezitiert man heute noch die 3, 4 oder 5 Ajza oder hat man sich dem Koran abgewendet? Und viele, yani, die nehmen sich zur Ausrede, dass man beispielsweise auf der Arbeit ist oder dass man beispielsweise unterwegs ist die ganze Zeit und man hat nicht die Zeit zu lesen. So sagt der Sheikh, yani, wenn du unterwegs bist im Zug oder sonstiges, dann nimm dir dein Handy und es gibt Applikationen, mit denen du den Koran auf das Handy bekommst. So kannst du das rezitieren, während du, yani, in den öffentlichen Verkehrsmitteln bist. Oder du ladst dir beispielsweise die CD von Sheikh al-Husari auf die CD und du hörst den Koran, yani, im Auto, wenn du beispielsweise Auto fährst. Aber derjenige, der dieses sagt, ist beispielsweise beim Zigarettenrauchen nicht abgelenkt. Oder bei dem Quatschen mit dem Nachbarn die ganze Zeit nach rechts gucken oder so. Dieser ist nicht damit abgelenkt. Und wenn er ein Fußballspiel schaut, das 90 Minuten ist, so schaut er diesem Fußballspiel nach und schaut, was sein Lieblingsspieler macht. Und schaut, welche Tricks er anwendet und warum er nicht nach links passt und warum er nicht nach rechts passt. Und regt sich auf, aber dieser weiß nicht, in welcher Unachtsamkeit er lebt bezüglich des Korans. Und das ist der Grund, liebe Geschwister, warum unsere Umma heutzutage diesen Zustand hat. Wir haben die Türen des Erfolgs in unserer Hand und in unseren Herzen, aber wir benutzen sie nicht und wir wenden uns von diesen ab. Und wir werden nicht wie diese Leute, die beispielsweise die ganze Zeit nur die Führer beschimpfen oder die Gelehrten beschimpfen oder die Völker, muslimische Völker beschimpfen oder sonstiges. Wir haben unser Beispiel in dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und hier ist ein Beispiel, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dem Sahabi Tufail gesagt hat, dass er zu Daus gehen soll, um sie zum Islam aufzurufen. Und dann ist er zu ihm zurückgekommen und sagte, O Gesandter Allahs, sie haben die Da'wah abgelehnt, mach Dua gegen die alle. Yani, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, seine Da'wah ist angenommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Er soll die Dua machen, dass Allah sie vernichtet. So hat er die Hand gehoben und er dachte, er macht jetzt die Dua gegen die. Und dann hat er gesagt, O Allah, vergib Daus, leite sie recht und führe sie zum Islam. O Allah, vergib Daus, leite sie recht zum Islam. Dreimal hat er dies gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat er zu ihm gesagt, geh nochmal zu Daus und lade sie nochmal zum Islam ein. So sind sie alle in den Islam eingetreten. Und einer von ihnen war sogar Abu Huraira. Das heißt, radiallahu anhu arda. Das heißt, wie unser Ziel ist nicht, dass man aufgrund irgendwelchen Fehlern, und subhanallah, das war bei Nicht-Muslimen. Wie ist es dann, wenn es um muslimische Brüder geht, liebe Geschwister? Und die Rechtleitung der Leute liegt ebenfalls nicht in unserer Hand. Wie zum Beispiel am Tag von Uhud, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani, die Spitze des Helmes ist in seinen Backen reingegangen, yani, und hat seine Eckzähne kaputt gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Yani, er ist in das Loch gefallen und wäre beinahe gestorben. Und Hamza, radiallahu anhu, ist gestorben und er war sehr, sehr traurig. Und im Qunut hat er sogar gegen Leute namentlich Dua gemacht. Er hat namentlich sie beim Qunut erwähnt und hat yani Dawa gegen sie gemacht. So kam Allah subhanahu wa ta'ala mit der Ayah, yani, dass ihm nichts von der Angelegenheit angehört. Und subhanallah, diejenigen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier namentlich erwähnt hat, diese waren diejenigen, die zum Islam gekommen sind und deren Islam sogar gut geworden ist. Wenn du die Nasiha einem Herrscher geben willst, so gebe die Nasiha, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda Sultanin Jair, das heißt bei ihm. Wenn du bei ihm bist, zwischen vier Augen, طيب, ich habe nicht die Möglichkeit, bei ihm zu kommen, ja, oder ihm das zu sagen, so sagen wir, versuch ihn, yani, eine Nachricht zu schreiben, einen Brief oder sonstiges, طيب, das geht auch nicht, dann bist du ruhig. Dann bist du ruhig und machst das, was du eigentlich schon lange nicht mehr gemacht hast, und das ist das Rezitieren des Korans in einer Art und Weise, wie wir es eigentlich machen sollten, liebe Geschwister, und die Muslime haben sich vor diesem abgewendet. So sehen wir, liebe Geschwister, dass wie die Dunya, weil vor allem die Leute, die sagen, Al-Aqsa, Al-Aqsa, und dann, du wirst sie an Silvester sehen, und sie werden diese Knaller in die Luft sprengen, und die meisten sind, oder viele davon sind Muslime. Zuerst weinen sie oder sagen sie etwas über die Aqsa und diesen so und diesen so und diesen so, und dann bei Silvester feiern sie mit den Kuffar mit, und bei den, oder zum Beispiel jetzt in Jerusalem selbst, die Muslime sind mit christlicher Bekleidung an Weihnachten rausgegangen und sonstiges und haben diese Kleidung von dem Weihnachten Weihnachtsmann und so weiter und so fort. Ist das der Zustand, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala die Umma zum Sieg führt? Natürlich nicht, liebe Geschwister. Wir sollten zurückkehren zu unserer Aqida und unserer, an der Aqida festhalten. Und die Dunya und die Wünsche der Dunya, wenn wir beispielsweise sagen, wir hätten Wünsche frei, jeder hätte den Wunsch, ich will ein neues Auto oder ich will ein neues Haus oder ich will einen Familienwagen oder ich will sonstige Angelegenheiten, die meistens von der Dunya sind. Und gerade diejenigen sind das, die sagen, Al-Quds, Al-Quds. Natürlich nicht jeden, außer mit denen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig war. Und das Beispiel sagen wir beispielsweise in der Geschichte von Musa alayhi salam. Man sagt, dass ein rechtschaffender Mann, ein rechtschaffender Mann zur Zeit von Musa, und er war sehr rechtschaffend, und Allah hat Musa alayhi salam gesagt, sag ihm, dass er drei Da'wat hat, die angenommen worden sind. Da ist er nach Hause gekommen und hat das erfahren, und dann hat er seiner Frau gesagt, und dann hat das seiner Familie gesagt, und dann hat seine Frau gesagt, gib mir bitte eine, ich bin deine Frau, mir solltest du eine geben. Und das Gleiche für die Tochter. Und dann, als die Frau diese Da'wa bekommen hat, dann hatte sie gesagt, ich will die Allerschönste sein. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala diese Da'wa erhört hat und sie die Allerschönste war, so hat sie die Leute gehört, wie sie sagten, wie kannst du mit diesem Mann zusammen sein, der ist arm und der ist hässlich und sonstiges. Und so, und sie sagten das oft und wieder und wieder, und dann, bis sie Probleme machte und der Mann sie scheiden ließ. Und dann hat sie ein reicher Mann geheiratet. Und das hat der Mann mitbekommen und war so sauer, dass er gesagt hat, weil er hat noch eine Da'wa, die ist mustajaba, die ist angenommen. Er sagte, oh Allah, mache sie so hässlich, wie noch schlimmer, wie sie zuvor war. Und dann hatte sie diesen Zustand erlangt, und dann sagte der Mann, ich habe dich geheiratet wegen deiner Schönheit, und hat sie, scheiden lassen. So sehen wir, dass die ersten zwei Da'wat hier für nichts weggegangen sind, und dann sagte die Tochter, oh Allah, die auch eine Da'wa bekommen hat, oh Allah, füge meine Eltern so zusammen, wie sie vorher gewesen sind. Und so sehen wir, liebe Geschwister, dass die Dunya lässt einen abirren von dem Weg, den Allah subhanahu wa ta'ala für einen vorgesehen hat. So sagen wir, dass der Sieg ebenfalls nicht durch Demonstrationen kommt und nicht mit Aufzeigen von Flaggen oder sonstigen. Und wir müssen verstehen, dass wir in einer Zeit sind, in der die Muslime, sie sind in einer schwachen Situation. Wir haben nicht irgendwelche Kräfte, mit denen wir uns so verteidigen können, wie andere Staaten dieses machen. Und in dieser Zeit müssen wir uns an die Glaubensgrundlage wenden. Wir müssen unsere Religion lernen und wir müssen versuchen, den Islam in unseren Familien zu praktizieren und in uns selbst, und zurück zum Buch Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren. Ein weiteres Beispiel geben wir beispielsweise in Yusha ibn Nun alayhi salam, nachdem Musa alayhi salam die Juden zum Sieg geführt hat, so war Yusha ibn Nun, und im Deutschen heißt er Joshua, so war dieser einer, der die Umma nochmal erziehen wollte. Sie hatten Jerusalem verloren, sie hatten Al-Quds verloren, und dann wollte er nochmal Al-Quds erobern mit ihnen. Und er sagte, bevor er aufgebrochen war, derjenige, der geheiratet hat, aber noch nicht mit seiner Frau zusammengezogen ist, der soll zu Hause bleiben, denn in seinem Herzen ist noch Anteil von Dunya. Und derjenige, der ein Haus gebaut hat, aber das Dach noch nicht auf dem Haus gesetzt hat, soll ebenfalls zu Hause bleiben. So einer bringt uns nichts. Warum? Weil sein Herz noch an der Dunya befestigt ist. So ging er mit der gereinigten Armee nach Jerusalem, und sie kamen dort an, wie es im Sahih überliefert worden ist, dass zum Freitag dort angekommen, und es ist bekannt, dass in ihrer Gesetzgebung der Samstag ist verboten zu kämpfen und zu arbeiten und sonstiges. Und wenn jetzt Maghrib eintritt, dann darf ich nichts mehr machen, dann wird der Gegner mich zurück angreifen. Was sagte er? Er sagte, O Sonne, du bist befehligt worden von Allah und ich bin befehligt worden von Allah, so gehe nicht unter, ehe ich Jerusalem eröffnet habe. Und dann haben sie so lange gekämpft, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Sieg gegeben hat, und erst nach dem Sieg ist die Sonne untergegangen. So sehen wir, dass sogar die Naturgesetze sich ändern für Allah subhanahu wa ta'ala, denn die Naturgesetze stehen unter den Befehlen Allahs subhanahu wa ta'ala, und diese verbiegen sich für die richtige Aqida, wenn man sich ihr nähert, liebe Geschwister. Und die richtige Aqida ist natürlich mit dem Praktizieren, wenn wir beispielsweise in den Moscheen schauen, wie viele Leute beten das Fajr-Gebet in der Jama'a. Wie viele Leute sind يعني zum Isha oder zum Fajr in der Jamaa. طب wie ist die Beziehung zwischen mir und dem Koran? Wie viel Ajza lese ich? Wie viel versuche ich den Koran zu verstehen? Wie viele Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala habe ich auswendig gelernt? Und es ist bekannt, dass aus dem Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausging, dass Allah 99 Namen hat. Wer diese auswendig lernt und mit ihnen handelt und weiß, wo ihre Beweise sind, das ist die Bedeutung mit Ahsaha, dann bekommt er das Paradies. Das ist eine Tür zum Paradies. Wie sind wir mit dieser Angelegenheit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala? So sagen wir abschließend, liebe Geschwister, dass Surat al-Ikhlas nur in der symbolischen Bedeutung dreimal den Koran, oder wenn man sie dreimal liest, dass man den Koran yani einmal durchgelesen hätte. Ja? Nicht in echt, sondern symbolisch. Wir geben ein Beispiel. Man kommt beispielsweise von der Arbeit nach Hause, man hat lange gearbeitet und dann, normalerweise liest man seine drei Ajza oder vier Ajza und man hat diese Ajza nicht gelesen. Dann sagen wir, wenn du so kaputt bist, dass es ausnahmsweise der Fall ist, dann lese dreimal Surat al-Ikhlas und dann bist du diesbezüglich auf gleicher Ebene. Aber wir sagen ganz klar, liebe Geschwister, wer ist besser, derjenige, der Surat al-Ikhlas dreimal liest oder derjenige, der die 10 Ajza liest? Natürlich derjenige, der die 10 Ajza liest. Er bekommt für jeden Harf 10 Hasanat. Für jeden Harf bekommt er 10 Hasanat. So ist diese Bedeutung, liebe Geschwister, symbolisch, damit man zeigt, welche Stellung diese Sura hat und damit man zeigt, welche Stellung die Aqida hat und dass man zeigt, dass der Koran in drei Kategorien zu unterteilen ist. Und dieses ist so zu verstehen, liebe Geschwister, und nicht anders.
فإذا نقول بالنسبة لقضايا المسلمين اليوم يا إخوة واجبات مقسمة بين ولاة الأمر بين الشعوب بين الأفراد إيه المتاح لدي أنا عملي أنا كفرد لأني لا أملك عمل الحاكم ولا أملك عمل الشعوب ونفرق بين ما هو واجب وبين ما هو متاح الواجب أن ننصر القدس لكن هل متاح لنا التحرك من أجل نصرتها ده سؤال آخر احنا أمة مستضعفة الآن مقدراتنا في أيدي أعدائنا خيراتنا مسلوبة من أيدينا القرار ليس لنا عشان ترتاح خالص سيبك من كلام الفيسبوك والكلام ده كله قرارات دول الإسلام ليست بأيديها مطلقا واللي ما يشوفش ده يعني ما بيشوفش معذرة تانية اللي ما يشوفش ده يعني ما بيشوفش سوريا خير مثال سوريا خير مثال عشان تعرفوا ان قرارات الشعب بايديها بايد من يدير اللعبه اهو بقى بشار رغم كل ما حدث ليه لان هناك من يريد لبشار ان يبقى تدخلت روسيا وتدخلت كذا وابادت شعب باكمله ابادت شعب دمرت دوله وقسمتها وهجرت أهلها ومكنت للشيعة الروافد أليس كذلك؟ طيب العراق مكنوا للشيعة الروافد اليوم يا إخوة اللي بيتحالفوا مع إيران اليوم من أجل القدس قرارات في العراق بمجرد أن خلاص قال لك كل قرارات اتخذها الرئيس السابق للفلسطينيين تلغى تماما كان عامل لهم رواتب ودراسة في الجامعات ومعاشات كله اتلغت وعلى كل فلسطيني يقيم في العراق أن يقدم نفسه للسلطات مباشرة حتى يتم تحديد موقفه الله أكبر إيه اللي بيحصل طبعا هؤلاء هم الروافض ماذا تتوقعون هل تتوقع أن ينصر الأقصى أقصى مين يبقى أنت واهم إذن من وضع يده في أيديهم وهم خونة يخونون قضايا الإسلام والمسلمين مشكلة لابد أن يراجع نفسه العراق ضاعت سوريا ضاعت اليمن ضاعت أصبحت للروافض يتحكمون فيها ويعيثون فيها فسادا ليبيا ضاعت وخربت ومزقت يبقى لابد أن نعي إخوة وقع أمتنا الأمة مستضعفة الله يبارك فيكم الأمة منكسرة ففارق بين الواجب وبين المتاح
فتقوليش يجب على الحاكم أن يفعل. فين الحاكم ممكن يفعل يا ابني؟ ما أنا قلت لك أهو أقصى حاجة أنه يتكلم، هذا ما يملكه. وبعدين ممكن يأذنوله بزيارة بيت المقدس مثل كاميرات تصور. يا جماعة اتقوا الله، قولوا أمين. لازم نتقي الله يا إخوة، فنفرق بين الواجب وبين المتاح. نعم يجب علينا كذا، ويجب على الشعوب كذا، ويجب على الحكام كذا، ده الواجب ولا ينكره المنكر، لكن هل متاح له أن يفعل كذا؟ هو ده السؤال. إذن لا تلعنه أنت بقى من موقعك حضرتك، خلاص، ولا تلعن الشعوب، لأن فرق بين الواجبات وبين المتاح للشعوب. وهكذا فنقول ربنا يبصر ولاة الأمر بما فيه نصرة الدين وقضايا المسلمين وندعو لهم، لا نلعنهم. الشعوب ربنا يصلح الشعوب ويردهم لدينهم ربا جميلا. وأقوم أنا بقى بواجبي بقى كمسلم يقع علي على عاتقي. أول حاجة عبادة ربي عبادة صحيحة، ثانيا أمر بمعروف نهي عن منكر بضوابط الشرع، واجتهد في بناء جيل مسلم يعرف ربه ويعرف نبيه ويعرف إسلامه، فأكون بذلك قد فعلت ما يجب علي، وما عجزت عنه الله يعفو عنه. لذلك شوف أحد الصحابة في يوم أحد لما فر الصحابة من حول النبي، وقف أحد الصحابة يقول اللهم إني أعتذر لك عما فعل هؤلاء، أي الصحابة اللي فروا، يا رب أنا بعتذر بالنيابة عنهم وأبرأ مما فعل هؤلاء المشركون. ونحن نقول هكذا، نبرأ مما فعل المشركون أعداء الإسلام، ونعتذر عمن قصر من المسلمين، وأقوم أنا بواجبي وفضل واقف هكذا في مكاني بسيفي حتى نال الشهادة في سبيل الله، إن هذا ما يملكه وهذا ما يستطيعه وهذا ما يقدر عليه. إذن لابد أن نفهم ديننا فهما صحيحا، وأن قضايا أمتنا لن تنصر إلا بالدين، ولن تنصر إلا بالإيمان، ولن تنصر إلا بالعودة لله عز وجل. أما المعاصي تزيد البلاء، فلا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. يبقى احنا محتاجين لتوبة. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، هكذا بينا المقصود. الصحابي الذي كان يقوم الليل بسورة الإخلاص دليل على أنه يجوز أن تقوم ليلا بسورة الإخلاص فقط. أيضا الحديث دليل على أن قيام الليل تكون جهرا، لأن جاره سمعه وذهب يخبر النبي، فقيام الليل يجوز أن تصليها جهرا بصوت تسمع من حولك ويسمعك جارك. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء إن شاء الله، نقدر بقاء وكان لقاءها. نقف مع صلاة الوتر وهدي النبي في القراءة فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
Liebe Geschwister, es stellt sich noch eine Frage: Was habe ich als eine Aufgabe zu dieser Zeit, in der die Muslime diese Situation haben? Ist es erlaubt, sich dafür zu bewegen? So sagen wir, liebe Geschwister, wer dieses meint, ja, und mit bewegen, sagen wir uns rausbewegen, dieser hat nicht verstanden, in welcher Situation die Muslime eigentlich sind. Die Entscheidungsträger der Muslime, die Führer der Muslime, ihre Entscheidung ist nicht ihre Entscheidung. Sie entscheiden das, was derjenige entscheidet, der dieses Spiel führt. Sie entscheiden das, was derjenige entscheidet, der dieses Spiel im Gesamten führt, liebe Geschwister. Beispielsweise sehen wir, dass Bashar al-Assad immer noch an der Macht ist, obwohl er ganz Syrien vernichtet hat, obwohl er so viele syrische Menschen vertrieben hat, obwohl er so viel gewütet hat, trotzdem ist er noch an der Macht. Warum? Weil diejenigen, die oben sind, wollen, dass er an der Macht bleibt. Sie wollen, dass er an der Macht bleibt, weil es gewisse Vorzüge für sie dadurch gibt. Und wir sagen, liebe Geschwister, dass es ebenfalls diejenigen ein Bestandteil dieser Planung sind, die Rawafid, ja, die, yani, die angeblich den Sieg von Al-Aqsa, yani, dass sie dieses beanspruchen. Und dieses lehnen wir natürlich ab, denn derjenige, der sich mit ihnen verbündet und sie haben sich auserkoren, damit sie die Ahle Sunna vernichten, der ist einer, der sich nochmal wiederholen muss und nochmal seine Taten widerspiegeln muss, um zu schauen, ob dieses korrekt ist und nicht. Und wahrlich, dieses ist nicht korrekt. Liebe Geschwister, Wir müssen Dua für die Führer der Muslime machen. Wir müssen die Dua machen, denn wir wissen nicht, in welcher Situation sie eigentlich sind. Sie haben keine Macht über ihre eigenen Entscheidungen. So sagen wir, dass unsere Aufgabe ist, dass man eine Generation hervorbringt, die Allah subhanahu wa ta'ala kennt und die ihn aufrichtig anbetet und die zu seinem Wege aufruft. Und wir sagen, das, wozu du nicht in der Lage bist, du bist dafür entschuldigt bei Allah subhanahu wa ta'ala, wie ein Sahabi einst gesagt hat, als einige Sahaba weggegangen sind und sich dem Kampf entflohen sind, so sagte er, radiallahu an, ich spreche mich frei von den Taten der Mushrikin und ich entschuldige mich bei dir, O Allah, für die Taten meiner Brüder. Und das ist genau das, was der Manhaj des Muslims heute machen sollte. Wir sprechen uns frei, was die Verbrecher heutzutage machen, und wir suchen die Entschuldigung für unsere Brüder, die falsche Entscheidungen gemacht haben. Und wir sollen wissen, liebe Geschwister, dass die Sünden ein Grund dafür sind, oder sogar der Grund dafür ist, dass es den Muslimen so geht. Denn jedes Mal, wenn eine Sünde kommt, so kommt eine Katastrophe. Und die Katastrophen werden nicht eher erhoben, sobald nicht oder solange nicht die Reue, die Tauba zu Allah subhanahu wa ta'ala kommt. So sagen wir, dass Qiyamul Layl, es ist aus diesem Hadith rauszulesen, dass in Qiyamul Layl man laut rezitieren darf, sodass der andere hören kann, was einer rezitiert. Und wir werden inshallah ta'ala hier Schluss machen und im nächsten Vortrag bi'idhnillah weiterführen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.